Cineva spunea că singura carte din Biblie care nu s-a încheiat încă este Cartea Faptele Apostolilor. Ea se mai scrie și azi, nu în sensul de nouă învățătură. Ea se scrie azi cu sângele sfânt al celor ce au hotărât din toată inima să asculte în totul de Mântuitorul Iisus Hristos și să meargă în numele Lui. Așa că nu am multe cuvinte să vă spun la începutul acestui nou episod al mărturiei lui Ilie Neamțu, cel de-al treilea până acum. Vă invit așadar să ascultați azi nu un nou episod din cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, cât mai mult un nou capitol minunat din Cartea Faptele Apostolilor.
Iulie 1985, m-am dus la servici și nu m-am intrat în birou, mi-am așezat acolo așa să încep lucru și intră doi indivizi, așa arată unul, era mai plin așa și mai rotund așa, exact așa cum vă văd așa, exact așa arătau ei, nu i-am cunoscut, n-am avut de face cu ăștia niciodată. Asta mai înalt așa și ăla mai jos un pic. Vine acolo și spune, lăsați un pic totul aici și haideți puțin cu noi. Eu? Nu știu cum a fost, că nici să întreb de cine sunteți, de unde veniți, de ce, nimica, nu știu cum a fost. Că, iată, a zis felul cum a venit și cum a pus problema. Acum mai era o problemă, că noaptea era luni dimineață și duminică noapte sau sâmbătă noapte, nu se știe când, s-au spart niște birouri. Și s-au furat unele materiale așa, de astea mai de valoare așa. Și era și de la mine acolo, dar ce s-a furat de la mine, m-au chemat milițiene și că au găsit într-o conductă așa, într-un tub acolo. Alea și m-a chemat și mi-am luat, da. Eu acum am crezut că mă cheamă că mai e ceva furat acolo și așa am gândit eu. Și nu i-am întrebat nimic, am ieșit cu ei. Când am ieșit cu ei, zice, nu încuiați birou, că veniți imediat înapoi, nu încuiați birou. Și nu l-am încuiat. Am plecat. Dar unde m-a dus, nici în ziua de azi nu știu. Drumul spre securitate, strada Vasile Lupu, unde este securitatea, doar știam că acasă la... Am făcut acolo și nici că am lucrat în construcții, am făcut acolo și niște modificări, niște îmbunătățiri acolo, la ei acolo de reparații la lucrările lor acolo. Și știam.
Asta se întâmpla în Ploiești?
Da, în Ploiești. Și acolo m-am trezit la securitate, dar pe unde, nici în ziua de azi nu știu. Ce cale secretă au avut, pe unde m-au dus, ca bar nu am nici în ziua de azi. M-au dus acolo și când am ajuns acolo, acolo am rămas. Mi-a pus în față declarația despre care spuneam, parcă v-am spus aici, nu? Sau n-am spus? Mi-a pus în față o declarație pe care trebuia să o semnez, dar fără să o citesc. Mi-a impunea să o semnez fără să citesc. Nu se poate așa. N-am vrut să semnez, întâi să citesc. Ca după ce am citit-o, să fiu și mai hotărât ca să nu o semnez. Pentru că acolo erau acuzațiile, capitele de acuzare, și avea 1, 2, 3, 4, 5. Prozelitism, convertiri de persoane, predicarea Evangheliei fără autorizație, botezuri clandestine și difuzare de literatură pornografică. M-au chemat, m-au scos afară și m-au arătat, m-au coborât jos, multe scări în jos, în subsol adânc. Dacă semnez, mă duc acasă, dacă nu, să-mi arate unde stau, unde să mă bagi. Era înfiorător. Ei foloseau și metodele astea ca să te înfrice. Și coborât acolo, am urcat înapoi sus, semnează. Mă gândeam așa, să mă duc acolo în întunericul ăla, să stau acolo. Greu era. Mă gândeam, oare cum se fac și Am mai încercat să mai studiez acolo, să mai citesc, să mai recitesc, să vedem cum poate fi interpretat acolo lucrurile astea, așa când acolo am ajuns la convingerea că prozelitism, convertiri de persoane, predicarea Evangheliei fără autorizație, botezuri clandestine, cum le numesc ei, dar eu pot să semnez prin semnătură, recunoșteam că le-am făcut. Le-am făcut astea. Deci aș putea să semnez. Dar când m-am uitat mai bine, felul cum era scrisă declarația era că eu mă angajez ca așa ceva să nu mai fac. Na, aici nu pot să semnez. Asta înseamnă că eu să-l trădez pe Domnul care m-a chemat în lucrarea lui și să-i spun eu nu mai vreau. Și ei nu pot. Și apoi, studiind a cincea acuzație, aia era cu totul de-a dreptul. Aiurea, pentru că la toate celelalte nu era lege. Nu era nici o călcare de lege. Pe la alea, ci din potrivă, eram ocrotit de lege. Pentru că așa spunea Constituția, că în articolul 17, acolo spune clar că orice cetățean al Republicii Populare Române are dreptul să creadă și să împărtășească credința pe care o are. Și în articolul 30 spune că oricine va aduce vreo îngrădire asupra acestor drepturi este pedepsit de lege. Dar pornografia era călcare de lege, pentru că era lege să pedepsea aspru în vremea comunismului, să pedepsea pornografia. Astăzi, în libertate, e libertate și pentru nenorocirea asta de pornografie, care distruge suflete și familii. Și n-am semnat și m-au băgat în celulă. Când m-au băgat acolo, înainte de a închide ușa, m-au amenințat, nici Dumnezeu în care crezi tu de aici nu te mai scoate. Aici îți vor putrezi oasele. Trădit ușa, după ce mi-a tras o cizmă în spate, de acolo mi s-a tras și iernia aia de disc, mi-a rupt acolo două vertebre. Cin groaznic, suferință grea, dar Domnul a intervenit și în scurt timp mi-a luat toată durerea. N-am mai avut nici, parcă nici n-am primit lovitura aia vreodată. Așa n-am avut. Aveam destul reumatism în mine, dar acolo, în celula aia, era așa, cât jumate patul ăla, numai așa, atâta din buscăta asta, o bancă așa, beton. Zicea fratele Vasile că era acolo, saltea, nu știu ce, cu bețe sau cu nu știu ce, și perna și saltea. Mă gândeam eu ce saltea. Că acolo era beton pe care dormeam. Îngrozit. În condițiile alea cum eram, zdrobit, mă gândeam, Doamne, oare așa va fi? Toate condițiile spuneau așa va fi. Totul e posibil ca acolo să putrezească oasele. Dar m-am rugat Domnului și Domnul m-a întărit prin aceea că în peretele celulii deodată am văzut o ușă deschisă. Deasupra ușii era scris versetul: El nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, căci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul de ieșire din ea. Săgeata spre ieșire și ușa e deschisă. Bucurie, odată așa, parcă a inundat bucuria, că a văzut o ușă deschisă. Deci nu e ce a spus ei. Amenințarea lor nu e. Nu se poate, că Dumnezeu deja a deschis ușa. Și El nu va îngădui, atâta va îngădui cât am zăput. Dar mă va scoate pe ușa aia. Și într-adevăr, aproape 2 ani în celula aia, ușa aia nu s-a închis. Pe ușa aia am ieșit, numai că a trebuit. Era așa de aproape, că era la un metru numai de mine, dar era așa de departe, că n-am putut ajunge la ușa aia deschisă decât până aproape 2 ani. A trebuit să merg până să ajung la ușa aia, dar pe ușa aia domnul m-a scos de acolo. Nu mi-au putrezit oasele acolo. Când mi-au dat drumul, a intervenit mâna lui Dumnezeu prin oamenii lui și Dumnezeu se folosește de oameni pentru deplinirea planului lui, cum nu putem percepe noi. Fratele Richard Wurmbrand, când ne-am văzut în America, ai scăpat, mă, de hoția aia. Cum ai scăpat? Nu eu am scăpat. Domnul m-a scăpat. El m-a scăpat de acolo. Băi, cât am luptat eu, mă, cu aștia, mă. Cu conducerea Americii aici, cât am luptat eu, mă, ca să te scot de acolo. Și ei s-au înfuriat foarte tare după ce am ieșit de acolo. Tot n-am vrut să semnez angajamentul, că mă angajez să nu mai spun nimănui de Dumnezeu și să nu mai dau nimănui vreo Biblie. Cu amenințarea că, dar n-am vrut să o semnez, că am zis că așa ceva nu pot să mai fac, nu pot să fac lucrul ăsta. Și m-au urmărit zi de zi, pas cu pas. Tot mă chema iarăși la securitate, mi-a trăgea atenția, că au metode, pot să mă omoare, că poate o mașină într-o zi să dea peste mine și să mă facă praf. Îi spuneam, zic, să nu cumva să încerce. Să n-aibă curajul cineva la volan să dea peste mine. Pentru că oricât de blindată ar fi mașina aia, cine ar încerca să facă așa, să face praf. Și el și mașina, dacă încearcă să dea peste mine. Asta e nebun, ți-a rămas nebun de acolo. N-au dat cu mașina, n-au reușit, dar într-o zi, într-o seară, când veneam de la adunare acasă, după ce am stat mai mult de vorbe, erau mulți interesați să audă, să le povestesc despre ce era, a fost acolo, stăm mai târziu așa, nu mai era de acum seara târziu, nu mai era nici tramvai, nici autobuz, mers acasă de la adunare până acasă și pe unde trebuia să merg era un drum așa de-a dreptul unde era un cimitir evreiesc și un parc așa într-o parte acolo și când la o curbă așa, când mergeam singur, când se dau curbă așa, s-a văzut luminele, lămpile la o mașină cu fața încoace și deodată de unde, nu știu, a apărut doi în fața mea. Până aici a fost. De aici acasă nu mai ajungi. Și în timpul ăsta, cât ăsta mi-a spus așa, celălalt, mi-a tras o lovitură aici și am căzut jos. Paralizat. Locul cum a lovit, unde a lovit, așa. Și am încercat să mișc o mână, să mă mișc, să mă râd. Nimic, mort. Nu puteam nimic aici. Încercat să mișc picioarele, nu. Abia. Puțin puteam să mișc degetele, așa, laba numai la picior, așa. Și dacă am văzut așa, am început să mișc repede, așa să mișc, zic, să pun mișcare, sângele. Și mișc așa, mișc piciorul, mișc așa și, într-adevăr, parcă venea viața așa în sus. Și când mișcam așa, deodată și eram cu fața încolo, venea lumine, farurile de la o mașină și ăștia fugă la mașină ca să plece de acolo. Și când se urca în mașină, al doilea când se urcă, zice, băi, n-ai lovit bine, mă, uite că mișcă. Și mișcam așa acum. Dar a plecat. Eram la 5-600 de metri de casă, unde eram acolo, am ajuns acolo, și 2 ore jumate am făcut aia 500 de metri până acasă. Tăriș așa. N-am ajuns acasă, nu mai puteam sta în picioare. Așa cu piciorul îmbătut în ușă și când deschid copiii, mămico, tata-i bătut. M-au luat, m-au dus în casă, m-au dus în camera acolo jos, deci nu puteam să mă sui pe pat. Stam jos acolo și simțeam că mor. Și în Ploiești era un doctor credincios și i-a dat soția telefon rapid să vină, dar lui era frică să vină. Vremea la cei mai buni credincioși le era teamă. Intrase teama în ei. Deși doctorul ăsta, Silviu Cioată, dacă ați auzit el, a făcut și el vreo 6 luni de închisoare pentru Biblie. Dar n-a avut curaj să vină. Și a zis să trimită un copil, că îi dă un spray și să dea în zona inimii și o să-mi revin. Și s-a dus un copil și i-a dat, că stătea aproape acolo în cartierul ăla, i-a dat spray-ul ăla, dar se dea puțin. Dar soția, când a văzut că de rău ea, ea n-a ținut cont să dea numai un pic. A dat mai mult ca să face bine. Și deodată m-am simțit ca în congelator. M-a congelat. Rece, rece cum eu carne din congelator înghețată. Atunci chiar am crezut că mor. Dar în câteva clipe, din răceala aia, a început să simt fierbinte. Fierbinte, fierbinte și m-am ridicat. Și-am scăpat. No, imediat, iarăși la securitate, iarăși amenințări. Și sub toate amenințările lor și la opreliștea lor de a mai lucra pentru Domnul, într-o zi, tot atunci după ce am scăpat din închisoare, într-o zi primesc un telefon acasă, vin urgent până aici, mi-a dat, a zis adresa unde, la blocuri, la vest, la blocul numărul cu tare, așa, că e aici cineva care moare și vrea să audă de Dumnezeu. Nu mi-a spus cine, n-am știut cine, dar am spus, dar n-am cum să vin acolo. Acolo era un cartier nou, nu era nici șosele cum trebuie, nu erau. Erau șosele de șantier, așa, nu erau nici linii de tramvai, nici de autobuz, nu era nimic. Zic, cum pot să ajung eu tocmai acolo, de aici, din nord, tocmai la vest acolo, zic, ca să ajung repede, că să vin repede că moare. Păi n-am cum. Și am auzit vorbindu-se acolo, vorbeau ei și îmi spune, zice, trimite-mi o mașină. Vedeți că vine o mașină, că știe unde stați, vine o mașină roșie cu numărul 343. Număr mic. Era numai securitatea. Doamne, zic, acum am venit la securitate și m-a amenințat că dacă mai spun la cineva de Dumnezeu, ăla sunt. Doamne, ce să fac? Vine mașina cu număr. Păi, că mă duce la securitate. Dădusem Biblie, la cineva îi vorbisem de Domnul Iisus. Păi, gata, au aflat, m-au urmărit și gata, acum mă cheamă acolo. Băi, să mă duc, să nu mă duc, să mă duc, să nu mă duc. Duhul lui Dumnezeu m-a convins că trebuie să mă duc. Dar cum m-a convins? Mi-a șoptit că dacă omul ăla care moare, dar vrea să audă de Dumnezeu, e acolo în celulă, la securitate, mă duc. Pentru sufletul ăla mă duc acolo. Imediat mi-am adus aminte de bucurie care am avut-o de cei care s-au pocăit acolo în celulă. A fost băgat unul în celulă acolo la mine. Să un pic aici de la subiectul ăsta cu cel care m-a chemat. L-a băgat pe unul acolo ca să mă tragă de limbă. Să ia informații. Și l-a băgat acolo și pe ăsta l-a băgat, ceea ce nu era voie, nu era permis, l-a băgat acolo cu col de hârtie albe și cu pix să scrie. Și îmi punea întrebări și eu ce mă întreba, eu spuneam și el scria. Și pe urmă observ că deschide ușa și îl scoate de acolo, se duce cu hârtiile scrise, dar înapoi vine cu altele albe. Opa, nu e bine. Și atunci am înțeles și zic, ce fac acum în situația asta? Când el a venit și acum vrea să mai spun, să mai scrie, băi, uite ce este. Eu de acum m-am hotărât să spun numai versete din Biblie, să spun numai cântări, să cânt, și cu condiția. Eu îți cânt cântarea asta, dar a doua sau altceva nu-ți mai spun decât atunci când cânt și tu. Când cânti cu mine și până când ai învățat să cânti singur. Spuneam versete, un psalm, îl scria, învață-l și când l-ai învățat să-l spui pe de rost, îți mai spun ceva. Ce frumos lucrează Duhul lui Dumnezeu. Ce metode are Duhul lui Dumnezeu. Știți ce a făcut cuvântul? Care el l-a învățat și l-a pronunțat. A fost doar cu intenția ca să se pocăiască. Dar cuvântul lui Dumnezeu are putere. Și omul ăsta într-o zi se proșterne înaintea Domnului, se pocăiește și îl primește pe Domnul Iisus. Mare bucurie m-a avut în ziua aia. Extraordinară bucurie. Și eram acum în celulă 2. Ageam la rugăciune, altădată el stătea așa și asculta sau ce face el acolo. Dar acum îmi spune și el mie, frate Neamțu, după ce l-a primit pe Domnul Iisus, frate Neamțu. Ce fericit eram să am un frate în celor. Frate Neamțu, învață-mă și pe mine o rugăciune. Tare îmi place cum te rogi, dar învață-mă și pe mine o rugăciune, să mă rog și eu. Păi, Gigi, ce rugăciune să te învăț? Zi rugăciunea Tatăl nostru, dar nu știu. Hai mă, cum să nu știi rugăciunea Tatăl nostru, mă? Eu spun eu. Când a zis el, învață-mă și pe mine să mă rog, exact aici m-am dus cu gândul și am auzit parcă cuvintele apostolilor. Doamne, învață-ne și pe noi cum să ne rugăm. Și Domnul Iisus i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Și l-am învățat rugăciunea Tatăl nostru. Spun lucrul ăsta că e foarte important. Pe când eram acolo, în temniță, amenințați, cântam împreună acum, pui, ce cânta el, era mai tânăr, așa și bine hrănit era. Eu eram slăbit, nemâncat și bătut și însângerat și, Doamne, ce era cu mine acolo. Am avut capul crăpat aici de 2 ori în bătaie și lovituri. Și eram slăbit, cântam, dar nu așa cu vocea care o avea el. Și cântam acolo, ne amenința acolo, venea la ușă, bătea în ușă și ne amenința. Ce o să ne faceți, domnule? Dacă am cântat undeva în piață, pe stradă, undeva, ne-ați prinde, ne-ați pune cătușile pe mâini și ne-ați băga aici. Dar acum de aici unde o să ne mai... Ce o să ne faceți? Doar dacă să ne scoateți, să ne dați drumul pe stradă, dar altceva ce ne mai faceți? Și, văzând așa, ne-a pedepsit cu ceea ce numeau ei cură de înfometare. Și așa, parcă ce aveai mâncare acolo. Numită pedeapsa asta cură de înfometare. Eram în a doua săptămână, când nu ne dărea absolut nimic. Și leșinați de foame. Dar cântam. Și era... Tocmai în a doua săptămână era ziua de 23 august, marea sărbătoare a comuniștilor. Și toți ofițierii de acolo, de la securitate, nu erau. Și gardianul, un băiat tânăr, care deschidea de multe ori vizeta aia la ușă și se uita, dar rămânea așa. Uitându-se lung la mine și se uita și vedem cum îi dau lacrimi pe ochi. Atâta, deschidea vizeta, nu spunea nimic, adică se uita, dar se uita fix la mine. Și într-o zi îmi spune, zice, așa mi-e milă de dumneavoastră și mă uit, tare mult semănați cu bunicul meu. Și el de aia se uita acolo. Și băiatul ăsta, care a zis că e milă de mine, în cura aia de înfometare, care știa cum suntem acolo, în ziua aia, profităm că nu-i nimeni acolo, erau atunci un fel de castroane de aluminiu. Albe așa, de aluminiu, că știi, castroane mai mărișoare așa. Și pe vizeta aia abia a încăput acolo castronul ăsta plin cu vârf așa, încărcat cu toate bunătățele care puteau să fie acolo. Și ne dea acolo, zice, mâncați repede și dați înapoi castronul. Și bucuroși acolo, hai să mâncăm. Am început să mâncăm, dar cum mâncam? Era bine că n-aveam unghiile tăiate și erau lungi, așa, aveam ghiare ca la pasăre. Și luam așa câte o fermitură din orice era acolo, luam o fermitură atâta, că nu puteam mesteca mai mult. Și pe gât nu putea intra, dacă nu era așa o fermitură. Și așa am ciugulit, din aia o fermitură, din aia o fermitură și greu înghițind așa, am mai fi vrut să înghițim, dar greu așa, dar n-am mai putut din cauza stomacului. Stomacul era cum e piatra, din puține fermituri. Și n-am mai putut mânca, ne-am săturat. Trebuie sătui, simțeam că suntem sătui bine. Punem alea undeva jos acolo, ce-a fost și batem ușa și dăm castronul înapoi. Și vine acum ora de seară când mergeam la rugăciune. Tânărul ăsta, întotdeauna, după ce l-a primit pe Domnul Iisus, după ce a învățat rugăciunea Tatăl nostru, nu era o dată ca până se pune al doilea genunchi jos, el s-a așezat deodată așa, eu m-a așezat mai greu în genunchi, până se pune al doilea genunchi, el deja era Tatăl nostru care zice sfințească numele Tău, vie împărăția, era departe. Așa bucurie avea să spună rugăciunea și o știa așa de bine și o spunea așa de clar. Acum vine timpul când să facem rugăciunea și să ne rugăm și el tot așa repede se așează și începe rugăciunea. Și zice, imediat a ajuns, pâinea noastră cea de toate zilele și s-a oprit. Pâinea noastră cea de toate zilele și a repetat de multe ori. Pâinea noastră cea de toate zilele și sobrea. Ce frate neamț, cum să mai spun aici? Păi da băi Gigi, dar doar de atâta timp ai învățat rugăciunea, ai spus-o de atâtea ori. Cum? Nu ți-e da acum să spun. Și în timp ce mă gândeam eu așa la asta, că oare ce vrea el, deodată el. Și acum știu. Acum știu cum. Și începe rugăciunea și când ajunge aici, zice, pâinea noastră, cea de toate zilele, îți mulțumim că ne-ai dat-o nouă astăzi. N-am auzit niciodată așa ceva. De câte ori și se obișnuiește, spunem rugăciunea domnească, Tatăl nostru, și-o spun, cei care sunt cu burta plină, frigiderul plin, sau chiar și la masă, cu masa plină, cămara plină, podul plin, îndestulați de pâine și ei spun dă-ne-o. Și atunci am înțeles eu câtă greșeală se face aici în rugăciunea asta. Sătul fiind binecuvântat de Dumnezeu, să spui dă-mi, dar mulțumesc unde e. Asta care niciodată n-a fost în nicio adunare, nicio biserică, niciodată nu știa nimic absolut, abia învață Tatăl nostru, Duhul lui Dumnezeu îi descoperă lucrul ăsta și spune pâinea noastră cea de toate zilele îți mulțumim că ne-ai dat-o nouă astăzi. De atunci eu nu mai pot spune așa ceva. Când sunt sătul, când știu că toți au pâine și se spune rugăciunea asta, eu de atunci, cum am învățat de la tânărul ăla, întors atunci de curând la Dumnezeu, eu de atunci așa spun. Când spun toți rugăciunea. Și eu spun pâinea noastră cea de toate zilele îți mulțumim că ne-ai dat-o nouă astăzi. Dacă ar fi vreodată să nu o am, să o cer, dar dacă o am, eu să mai spun, mai dăm? Unde-i mulțumesc? Mulțumesc, unde este mulțumirea? Și ultima dată când l-am întâlnit pe ăsta, l-a luat de acolo, din celulă cu mine, și l-am întâlnit odată până când se zică cu fața la perete, m-a văzut și zice el, frate Neamțu, m-a judecat și mi-a dat 7 ani de închisoare. Dar slăvit să fie Dumnezeu, că el mi-a spus că nu o să fac anii ăștia de închisoare. Sufletul ăsta câștigat pentru Domnul acolo și celelalte suflete câștigate pentru Domnul acolo a plătit toată suferința și toată greutatea care am suferit-o eu acolo. Mi-am ieșit acum de acolo și revin la cazul acela cu telefonul că să veniți repede, că moare, și să aduceți și o Biblie, M-am hotărât că dacă omul ăsta este la securitate în celulă, m-am hotărât, mi-am sărutat soția, copiii și am spus, dacă Domnul mă cheamă pentru un suflet care să fie salvat, așa cum a fost și celelalte acolo, accept să mă duc iarăși acolo. După ce mi-am luat la revedere de la soții și la copii, am ieșit și am plecat, am sosit mașina, roșie, cu numărul, m-am dus, m-am urcat cu emoții, totuși aveam emoții, așteptam că de acolo cum plecam așa, ca să meargă pe Vasile Lupu la securitate, trebuia să facă stânga spre centru și după aia să o ia dreapta pe Vasile Lupu. N-a luat-o pe acolo. Când am văzut că am mers înainte, spre vest, zic că e bine. Dar puțin am mers, câteva clipi numai și... dar stai că nici atunci când m-au luat și m-au arestat, nu știu pe unde m-au dus. Cine știe și acum pe unde mă duce? Și poate tot acolo. Ei, Dumnezeu a făcut să n-ajung acolo. Am ajuns la blocurile astea noi acolo la vest și când am urcat la etajul 1 acolo, pe ușă scria Ivan Tudor. Oh, gata, am recunoscut după nume. Intru înăuntru, erau mulți acolo, rude, erau și colegi la securitate. Mulți acolo, deja era pregătită lumânarea, ci de 3 zile nu mai vorbește și astăzi a zis, a deschis gura și a zis, chemați-l pe neamțul să vină să-mi spună ceva de Dumnezeu. Și ne-am interesat cine-i neamțul și v-am dat telefon și v-am chemat. Căutat în cartea de telefon și v-am chemat. Și bine ați făcut că ați venit. Și uite-l aici. Când m-am dus la el, nu îl mai recunoșteam. Ăsta era omul care acolo la anchetă era recunoscut ca cel mai specialist bătăuș care lovea la ficat. Zdrobea ficatul. Mulți au murit. Unul a murit numai de groază. Când a auzit că Ivan Tudor e la anchetă, urca scările din celulă de jos de acolo, a căzut pe scări acolo și a murit. Numai de groază. Era o groază omul ăsta pentru toți. Și acum, cum a făcut Dumnezeu, că nu ficatul lovit s-a îmbolnăvit, s-a îmbolnăvit ficatul lui. A făcut ciroz la ficat, metastază, cuprins toate organele și acum, după tratament, umflat atâta, nici la față, nici nu mai recunoște. De 3 zile nu mai vorbește, uite. Și când m-am uitat la el, imediat am făcut o rugăciune întâi. Doamne, dacă omul ăsta a mai dorit și a avut dorința să mai aud odată, că de multe ori am vorbit acolo, dar își bătea joc. Dacă omul ăsta mai are dorința asta să mai aud odată de tine, Doamne, mai dă-i, te rog, o șansă să-i mai pot spune ceva de dragostea ta.
V-a bătut și pe dumneavoastră?
Nu puțin. El era specialistul la bătut. Mă rog, fac rugăciunea asta și în timpul cât m-am rugat, el a deschis ochii. Și când a deschis ochii, a dat cu ochii de mine, s-a uitat lung așa și a început să plângă în hohote. Și plângea, soția lui a venit. Dragă, nu plângi, că a zis doctorii că dacă plângi îți face rău, nu mai plângi. Și am spus, doamna, lăsați-l să plângă. Asta nu-i plânsul ăla de care i-a spus doctorii că îi face rău. Asta e un plâns care îi face bine. Lăsați-l să plângă. Și l-a lăsat, a plâns. Și după ce a plâns, se uită la mine. Sunt nenorocit. Da, dar Domnul Iisus vă iubește. Și vreau să vă spun cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. De multe ori am predicat eu despre dragostea lui Dumnezeu, dar niciodată, nicăieri, și nu știu dacă voi mai avea harul ăsta, se pot ilustra dragostea asta lui Dumnezeu cât de mare este. Felul cum am ilustrat-o acelui om. Și am vorbit de dragostea lui Dumnezeu și când, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Cât de mult este asta? Și am arătat cât de mult, ce mare e dragostea lui Dumnezeu, dându-i, spunându-i că dacă un păcătos în ultima clipă a vieții lui se pocăiește, atât e de mare dragostea lui Dumnezeu, că Dumnezeu în dragostea lui îl iartă și îl mântuiește. Și am dat exemplu tâlharului de pe cruce. Și atunci el cu lacrimi în ochi zice, da, și eu ce trebuie să fac? Exact ce a făcut tâlharul. Tâlharul s-a recunoscut, păcătos, a mărturisit că este păcătos, e drept că primește răsplata pentru păcatele care le-a făcut și l-a recunoscut pe Domnul Iisus, care n-a făcut păcat și totuși moare. A recunoscut că moare pentru el și a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Atâta, asta să spui Domnului că ești un mare păcătos și să recunoști, să crezi că El te poate ierta și îți poate da mântuirea. Și El te iartă. Și îți spune exact ca acelui tâlhar. Astăzi vei fi cu mine în rai că L-ai primit pe Domnul Iisus. În viața mea n-am auzit o rugăciune ca aia. El n-avea putere. Era umflat, era slăit de putere, de în comă. Dar așa de tare răsuna cuvintele lui, deși erau numai suspini, nu erau cuvinte cu ecou, dar așa mare ecou a avut de... Am avut ocazia să... Stăteam unde m-am născut, lângă calea ferată, și am avut ocazia odată când cineva a trecut calea ferată, tocmai când s-a schimbat tacele. Și a prins piciorul acolo. Și venea trenul. Eram copil. Atât a urlat ăla, vedea locomotiva cum vine pe el. Atât a urlat omul ăla, acolo cu piciorul prins în șină și nu putea scăpa, până l-a strivit. Fost strivit de tren. Așa am asemănat eu strigătul ăstuia. Cu disperarea care o striga ăla, cu disperarea asta. Dar nu. Am spus, nu cu ecou puternic, cu glas tare, dar răsuna tare. Doamne Iisuse, ai milă de mine că sunt un păcătos pierdut. Toți cei care erau în casă acolo, aici în dormitor, acolo era în sfrageria plină, toți în hohote au început să plângă când au auzit cuvintele astea în rugăciunea lui asta. M-am rugat și eu și deodată, când mă uit la el, schimbare ca și cum e noaptea aici și întuneric și apeși pe buton să face lumină. Așa strălucea fața lui în lumină acum. Ceea ce am văzut pe fața lui, imediat m-a făcut să cânt o cântare. De când Domnul m-a găsit, laudă Domnului, inima mi s-a albit, laudă Domnului, sufletul meu a scăpat de o mulțime de păcat, laudă Lui, laudă Lui, laudă Domnului. Sufletul meu a scăpat de o mulțime de păcat, laudă Lui, laudă Lui, laudă Domnului. Prin scump sângele vărsat, laudă Domnului. Inima mea a scăpat, laudă Domnului. De păcatul cel scârbos m-a spălat Domnul Hristos. Laudă Lui, laudă Lui, laudă Domnului. De păcatul cel scârbos m-a spălat Domnul Hristos. Laudă Lui, laudă Lui, laudă Domnului. Când am cântat așa, a început și el să cânte cu mine. Șchiopii încep a sări, muții încep a vorbi, iar acei cu duhul rele au scăpat acum de ele. Auzi și tu, suflet dragă, și pe tine acum te cheamă. Nu zice, nu pot veni, mâine poate vei muri. Astăzi suflete trăiești, de ce nu te pocăiești? Hai să mergem cu Domnul, că al nostru e raiul. Raiul nu este făcut pentru cei ce sunt pierduți. Raiul este pregătit pentru cei ce-s mântuiți. Și a pătruns cuvintele astea în inima lui. Omul ăsta mai trăit 23 de zile după asta. Dar când am plecat de acolo, s-a întâmplat o minune. Acum am trăit iarăși niște fiori care au trecut din cap până în picioare, când după ce s-a terminat lucrarea acolo și am vrut să plec, am zis, eu acum plec, la revedere. Nu-l cunoșteam pe ăsta, n-am avut ocazia să-l cunosc, dar după felul cum a vorbit, îl știam că e securist, că e ofițer de securitate. Când am zis că pleci, nu pleci deloc. Nu pleci. Acum mergi cu mine. Chiar așa, acum mergi cu mine. Am căutat eu să mă scuz. Domnul, stați că uite, am acasă, nimic. Acum mergi cu mine. El. Foruncitor, ca ofițer de securitate. Nu că să mă roage, acum mergi cu mine. Ce era să fac? Eram acolo. Zic că el. Mă așteptam, zic, mă aduce la securitate acum. Gata, tot am scăpat. Da, slavă Domnului. A fost salvat un suflet. Să merită să mai merg o dată acolo. Și surpriza. Oprește și mă duce și în fața ușii la el. Nu știam ce acolo, dar era la el acasă. Zice, nu mă cunoașteți pe mine, eu vă cunosc. Nu mă știți, dar eu vă știu. Și acum, uite de ce v-am chemat. V-am chemat pentru că eu astăzi vreau să mă pocăiesc. Tot ofițer de la securitate. Mers la el acasă, intrat înăuntru, stă de vorbă cu el, mi-a cerut o Biblie, m-a dus Biblia, stăteam de vorbă cu el din Biblie, s-a hotărât și soția lui, s-a hotărât și soacra lui, s-au hotărât doi vecini în vârstă care erau acolo, în total 7 suflete s-au hotărât și l-au primit pe Domnul Iisus. Asta după ce am scăpat din închisoare. Asta sunt roadele după închisoare. Ei, nu putea să nu fie cunoscute de securitate. Toate astea le știa. Ei, ăștia după ce l-au primit pe Domnul Iisus și au crezut în el, îi vizitam, sigur că ăștia care primeau cuvântul și astea aveau nevoie. Un prunc când se naște are nevoie de îngrijire. Nu poți să-l lași că moare dacă îl lași câteva ore. Dacă nu îngrijești de el, moare. Și îi vizitam. Mergeam noi. Și într-o seară, noaptea târziu, pe la 11 noaptea, că trebuia să mergi și când știai că ești mai în siguranță așa, eram la ei în casă, el, ăsta, care acum e fratele Vlad și acum trăiește, cu sora Victorița, soția lui, și sora Sanda, mama soției lui, cei doi, ăștia încă mai trăiesc, cei doi în vârstă au plecat la Domnul și cealaltă persoană în 7-a iarăși a plecat la Domnul, dar atunci erau toți 7 acolo. Și mergând la adunare, au cerut botezul. Și n-a vrut. N-a vrut să le dea botezul. Spunându-le că nu-i nevoie. A doua securitate. Securitatea din biserică. Ce adevăr a descoperit Dumnezeu și a descoperit astăzi, aici. De asta, eu știam lucrul ăsta așa, dar niciodată n-am așezat așa în ordinea asta securitatea din biserică și securitatea statală. Dar așa a fost. În biserica unde eram acolo, șeful bisericii era pus un creștin de la nebotezați, de la tudoriști, ați auzit de ei, nu? Biserică creștină, după Evanghelie, care experimentează cuvântul spus de Domnul Iisus, credința și botezul. Și acolo în Ploiești era și adunarea celor nebotezați. Dar ăsta era șeful bisericii la botezați. Și eu le spuneam la frați, băi frați, dar nu vă gândiți, nu vă e clar Dar eu, dacă nu împărtășesc crezul tău, și aici și dincolo sunt cei care împărtășesc crezul meu. Doar mie nu-mi convine să stau aici unde nu împărtășesc crezul meu. Doar eu, în primul rând, fug acolo. Nu vă gândiți scopul pentru care este el aici? Că nu-i nevoie de botez, că e suficient numai să crezi și atât, așa, nu știu ce așa. Și acum ei, de fiecare dată, aveau probleme din cuvânt, ca să mă întrebe, să le răspund. Acum vine cu problema asta. Frate Neamțu, uite, și era bătrânia aia, alea trei persoane care au plecat deja, sunt în veșnicie, zice, uite, ia spune, zice, și spune sora aia în vârstă și cu soțul ei, noi nu știm, ne culcăm seara, dar nu știm dacă a doua zi dimineața, că așa e starea noastră de sănătate, nu știm dacă a doua zi mai suntem. Și tare mult, noi am înțeles, din cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles că trebuie să ne botezăm. Și ne-am dus, uite, acolo la fratele Gheorghiu. Și uite ce ne-a spus. A trimis-o pe soția lui să ne lămurească, să ne spună că nu-i nevoie de botez. Ce ziceți? Dar voi ce ziceți? Păi noi am înțeles că trebuie să primim botezul. Dar cum? Ce facem? Dacă nu vrea? Băi, fraților, știți ceva? Eu n-aș putea pleca de aici, când eu cunosc și știu care e importanța botezului. Eu n-aș putea să plec în seara asta acasă, fără să vă botez. Pur și simplu, n-aș putea ajunge acasă. Cred că dacă aș ieși de aici, fără a vă împlini dorința asta, cred că mie mi s-ar împletece picioarele pe drum și aș cădea jos. Nu pot să ajung acasă. Păi și cum? Păi cum? Dar nu e cad acolo? Păi se poate acolo. Până a vorbit deja, sora Sanda deja zice, au, zice, o minune, zice, că vinerea seara niciodată nu curge apă caldă la noi la bloc. Dar seara asta curge apă caldă. Și la ora aia. Și a dat drumul și a botezat pe toți. O zi a trecut. Și ziua următoare la securitate. La securitate și tras la răspundere acolo și amenințat. Și cu amenințări și nu, să știi că nu poți să mai trăiești în România. N-ai voie să mai trăiești în România. Trebuie să părăsești țara. După toate lucrările astea minunate ale Domnului, într-o zi ne cheamă și spune, uite pașapoartele, pașaportul meu, a soției și a celor 7 copii. Timp de 10 zile aveți în care trebuie să părăsiți țara. Și ne-a scos afară din țară. N-a fost ușor, pentru că cel mai greu a fost să mă despart de lucrare. Că mergea, în vremea aia mergea lucrarea, Doamne, de 90 de când sunt misionar în România. Mai puțin am botezat decât în timpul ăla, cu botezurile la clandestini. Că asta mi-a pus ei, că aici am botezat noaptea pe ăștia, pe securiști, clandestin ăsta. Mai mulți botezam atunci, așa mergea lucrarea și așa de greu ne-a venit ca să plecăm. Greu de tot. Pe aeroport, la București, mi-a spus, băi, dacă tu de aici înainte ai mai avea să trăiești încă 1000 de ani, să știi că piciorul pe pământ României nu mai voi scalci. Și le-am spus, Dumnezeu este cel care a făcut pământul, pe care este și România, și numai El decide dacă voi mai călca piciorul pe pământul României sau nu. Bine că urma niște înjurături, niște amenințări și am trebuit să plecăm. Și am plecat din România în 88. În 9 august 1988 am părăsit țara și am plecat greu de tot. Și copiilor le-a fost așa de greu, ceva extraordinar. Eu, în urma torturii de la securitate, eram așa de zdrobit înăuntru, dau slavă lui Dumnezeu că am ficat întreg. Și că e bine acum. Dar eu, la cel mai mic efort, asta nu e grea. Dar dacă aș fi ridicat-o atunci, declanșa o emoragie de sânge din mine, și mă simțeam epuizat după cel mai mic efort și fără efort de multe ori. Scurgea, se ducea sângele din mine, îmi aminteam de femeia cu scurgerea de sânge de 12 ani. Eram sleit de putere. Așa am plecat de țară. Nu era prevăzută escală în Tirana. Dar nu știu ce s-a întâmplat la motor, așa Dumnezeu a vrut, sigur că Dumnezeu a vrut așa, aterizează avionul în Tirana. Și acolo, când am suportat greu decolarea și imediat după aia aterizarea, deja s-a declanșat emoragia, când am ajuns în aeroport, abia rapid am ajuns la toaletă și s-a dus sângele din mine, parcă tot, s-a scurs cum storci, golești o sticlă, parcă tot sângele s-a dus din mine. Au venit copiii să vadă ce cu mine că nu mai ies de acolo și eu abia mă țineam de pereți așa ca să pot merge, dar nu puteam merge. M-au dus, s-au sculat toți de pe banca din sala de așteptare din aeroport, în Tirana. M-am întins pe bancă și felul cum arătam la față, fiecare cu batista, se ducea la ghiuvete, uda batista cu apă și punea la cap, punea pe la gât, pe aici. Și unul venea cu batista, altul se ducea să ude, altul așa și, așa și parcă un pic m-am liniștit, dar tot nu eram bine. Și atunci am zis... S-am spus să apropii soția și copiii de mine acolo de bancă, cum eram, și am spus, dragii mei, cred că atât a îngăduit Dumnezeu ca să ajung până aici. Și dacă aș fi putut merge și eu mai departe, ce aș fi putut face eu? Tot un necunoscător unde ne ducem între străini, singurul e Dumnezeu. Care, ori dacă mergeam și eu, ori dacă mergeți fără mine, e Dumnezeu cu voi. Eu cred că rămân aici.
Ați ascultat un nou episod al cărții Faptele Apostolilor, adică faptele celor care, crezând în Iisus Hristos, au hotărât ca prin ascultarea de El să facă fapte vrednice de a fi consemnate în Cartea de Onoare a lui Dumnezeu. În episodul următor al emisiunii Cu Iisus spre veșnicie veți putea asculta un nou episod din mărturia minunată a lui Ilie Neamțu.